Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. COVID-19 potisnuo je u drugi plan činjenicu da su maligna oboljenja sve učestalija. Okolnosti su donekle usporile mere prevencije, ali ovih dana stižu dobre vesti. Niš je pre nedelju dana dobio najsavremeniju laboratoriju za medicinsku genetiku, koja će omogućiti pouzdaniju dijagnostiku i efikasnije lečenje upravo malignih oboljenja i nekih retkih bolesti. To je jedna od tema emisije. 18. maj je nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. U posljednje dve decenije u Srbiji je ubijeno više od 300 žena, a više od 400 deca ostalo je bez svojih majki. Ubice su najčešće njihovi partneri ili neki od muških članova porodice. Mnogo je uglova iz kojih možemo da govorimo o ovoj temi, a danas ćemo se pozabaviti time kakvu podršku i zaštitu od zvaničnih institucija imaju žene koje prijave nasilje. Privatni estetski i anti-aging centri postali su pravi raj za nadrilekare i šarlatane koji preko društvenih mreža nude medicinske usluge, a nižim cenama za punije usne i lepši nos privlače lakoverne građane. Posljedice prevare mogu biti fatalne, o čemu ovih dana sve češće čitamo u medijima, i to je jedna od tema magazina. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
I remember conversations, we were dancing up on tables, taking pictures when we had nowhere to post. You were laughing, I was crying, we were dancing, we were dying. Sometimes I don't know how we walked away. If I'm honest, what I liked were the things we didn't know. Every Monday, every night, I'd be beating down your door just to tell you what I'm thinking, but you already know. Screw this, I don't want to go. So can we pretend that I'm 22 today, dancing on the tables with you? Oh yeah. Can we pretend that we are enough? Okay, I just wanna forget with you. Oh yeah. Can we pretend that we won't fight the president? Can we pretend that I really like your shoes? Hell yeah. Can we pretend? Take for granted how our daddy issues took us to LA. If I'm honest, what I miss is I know what to say, and the feeling of your lips, and it haunts me every day when you tell me what you're thinking, but I already know. Screw this, I don't want to go. Oh yeah. So can we pretend that I'm 22 today, dancing on know. Screw this, I don't wanna let it go. So can we pretend that we won't fight the president? Can we pretend that you like my fake ass shoes? Oh, yeah. Can we pretend? Cause I see reality at boys being us pretend. Oh, let's make believe. Can we pretend?
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 10 časova i 11 minuta. Prema posljednjem preseku u Srbiji od COVID-19 preminulo 15 osoba. Registrovano je 575 novih slučajeva zaraze među 9329 testiranih uzoraka. Sve je veći broj zdravstvenih ustanova koje izlaze iz COVID režima. Od danas iz crvene zone izlazi još jedna zdravstvena ustanova, kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović, prelazi u redovan režim rada. Do kraja ostaju u borbi protiv koronavirusa infektivna klinika i COVID bolnica u Batajnici, u kojoj je trenutno oko 350 pacijenata. Vakcinacija se nastavlja na 226 punktova u Srbiji. Građani mogu da prime vakcinu po izboru i bez zakazivanja. U svetu je više od 163 miliona zaraženih koronavirusom, dok je blizu 3 miliona i 400.000 umrlo od posljedica izazvanih COVID-19. U posljednja 24 sata potvrđeno je oko 600.000 novih slučajeva zaraze, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Ona je također objavila da je u istom periodu umrlo više od 12.000 ljudi. Najviše obolelih je u Jugoistočnoj Aziji, a najviše inficiranih od početka pandemije imaju Sjedinjene Američke Države, slede Indija i Brazil. Više od 90% Britanaca ima antitela na koronavirus nakon jedne doze AstraZenekine ili Pfizerove vakcine, a gotovo 100% nakon druge doze. To je pokazalo istraživanje sprovedeno na 8517 osoba u Engleskoj i Velsu. Istraživači su istakli da je to sjajna vest i pravi naučni podvig, dodajući da vakcine funkcionišu izuzetno, posebno imajući u vidu brzinu kojom su razvijene. Prosečna starost učesnika istraživanja je 65 godina, odnosno istraživanje je vršeno među starijom populacijom koja je u Velikoj Britaniji prva vakcinisana. Delotvornost i masovnost vakcinacije razlog je da mnoge zemlje već popuštaju restriktivne mere.
Ja sam jutro koje kvari sam, ružno vreme na najlepši dan. Ne znam baš najbolje šta je dobro, a šta je gre. Sve što kažem ne odgovaram, ja nikome se ne dodvoravam. I ne znam baš najbolje kuda vodim ovo sve. Meni nebitan, meni nebitan, oh, kakav divan dan, meni nebitan,
Ja sam jutro koje menja sve, na levu nogu kada ustane, ja pokvarim sve što dotakne me, hej. A glava luda malo pretvrda, ne zna šta je sve to dešava, da život u slovima je život u lancima.
Časova 17 minuta, magazin na prvom. U narednim minutima idemo u Moskvu. Tamo je moj kolega Branko Vlahović, dopisnik Novosti. Branko, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Pričali smo u prethodnim minutima o dobrim nekim efektima sistema imunizacije u nekim evropskim zemljama i mnoge zemlje generalno na ovom kontinentu počinju da popuštaju te restriktivne mere. Kakva je situacija u Rusiji? Neke informacije govore da odziv na vakcinaciju nije baš najbolji.
Pa to je tačno. U Rusiji je do sada vakcinu primilo prema službenoj statistici 24 miliona, ali to jedan deo tih ljudi nije primio drugu vakcinu, tako da se računa da je nešto više od 10% svega vakcinisano, a ako se zna kakva se vodila kampanja i propagiranje, onda je to zaista mali broj. Da podsjetim, vakcinisanje u Rusiji potpuno besplatno, čak su i stranci mogli da se vakcinišu besplatno, plaća se samo neki mali medicinski pregled. Kad kažem medicinski, mislim na to da se zaista to gotovo formalno napravi, lekar izmeri puls, pritisak, pita da li čovjek ima neke hronične bolesti, i to je sve posle toga, tako da se puno ne čeka. I to što su na početku govorili da se treba registrovati, to više nije potrebno jer ima toliko otvorenih tih centara da čovjek bez velikog čekanja može da dođe i da se vakciniše ko hoće.
Šta bi onda mogao biti razlog tako skromnog odziva, da tako kažemo?
Pa razlog je na neki način i optimistički. Evo, recimo, ja sam gledao najnovije te podatke. Broj smrtnosti od COVID-a je u Rusiji zaista pao. I to je automatski, pogotovo kod mladih ljudi, od kojih su mnogi na nogama prebolovali to, odnosno kasnije utvrđeno da imaju antitela, dakle bili su zaraženi, ti ljudi jednostavno nemaju više straha, pogotovo kod mladih generacija je odaziv daleko, daleko manji nego kod starijih, i taj nedostatak straha je jedan od glavnih motiva, bez obzira što i predsjednik Putin i svi ministri i gubernatori i poznate ličnosti preko televizije apeluju na građane. Ne može se reći da je Rusija, koja ima tri svoje vakcine, među prvima po broju vakcinisanih. Vi ste verovatno govorili, najviše vakcinisanih u procentima ima Izrael.
Da, 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 da. I Velika Britanija je tu negde, tako da, da su one već praktično gotovo otvorile taj neki normalan život, tako bi se moglo reći, ali u Rusiji to pretpostavljam još nije slučaj.
Ne, obrnuto, u Rusiji je odavno taj normalni život otvoren, ovdje je skinuta zabrana odavno, restorani normalno rade. I mislim da može biti interesantno vašim slušalcima, bila je velika rasprava pred 1. maj i Uskrs, da li treba spajati neradne dane sa danom pobede, dakle punih 10 dana Rusi nisu u maju radili. Jedan broj virusologa je upozoravao da bi to moglo da podigne broj zaraženih. Međutim, vlasti su odlučile da to budu neradni dani, smatrajući da će ljudi biti u krugu svojih porodica, ali evo najnoviji podaci govore da je već u petak bio broj zaraženih povećan i dostigao one cifre koje su bile u januaru. Dakle, čak za 30% se povećao broj zaraženih posle prvomajskih, odnosno majskih tih praznika, tih 10 neradnih dana, i to jedan broj lekara objašnjava s tim da su se ljudi opustili, bili, išli su u prirodu. Rusi inače vole za praznike da peku ražnjiće i odlaze u prirodu, onda se tamo i druže. Normalno da niko nije imao masku na licu i lekari misle da je to zapravo razlog što se povećao broj zaraženih. Ali ohrabrujuće, hteo bih još jedan put da ponovim, ohrabrujuće je to što je broj umrlih jako mali. Eto, recimo, u petak uopšte niko nije u Rusiji umro od korone.
Ima li objašnjenje za to?
Pa to je taj virus je jedan deo ljudi učinio opreznim, pogotovo ove koji imaju hronične bolesti, jer oni su bili najveće žrtve. Ali htio bih da kažem jednu ohrabrujuću vest za te ljude, jer pretpostavljam da i mi u Srbiji imamo ljude koji imaju problema sa vakcinom. Jedan deo ljudi koji ima slab imunitet, njima, nažalost, često puta vakcina ne može da pomogne u ovim dozama. I sada je u toku istraživanje i direktor instituta Čumakova, to je poznati centar za pravljenje vakcina u Rusiji, oni su napravili onu treću vakcinu, rusku Covivac, i počet će uskoro klinička ispitivanja da se starijim ljudima i ljudima oslabljenog imuniteta, dakle ljudi koji imaju jako velike probleme sa hroničnim bolestima, da oni dobijaju i treću dozu vakcine. Ako se ta klinička ispitivanja pokažu dobrim, dakle ako rezultati budu ohrabrujući, onda će u Rusiji već u septembru davati starijim ljudima i ljudima koji imaju hronične bolesti i treću dozu Covivaca, da bi im probudili imunitet i tako ih spasili od ovog virusa koji je zaista napravio velike nevolje mnogima.
Da. Da pričamo o prazničnom korišćenju tog odmora, ajde da tako kažem, na neki način ušli smo i u pretpostavku da idu godišnji odmori i da mnogi planiraju da ih posle godinu dana praktične izolacije negde provedu. Da li se spremaju, da li će moći negde da idu i pod kojim uslovima?
Odlično ste postavili pitanje. Ministar zdravlja Rusije Mihajl Murasko je na televiziji zamolio sve građane koji idu na godišnji odmor da se vakcinišu pre tih putovanja. On je rekao da se obavezno moraju vakcinisati, jer je to u njihovom interesu, ljudi koji imaju hronične bolesti, ljudi koji planiraju da odu na nekakvu operaciju ili da odu u neki stacionar na pretrage, i da kako ono što o čemu ste sad vi malo pregovorili, dakle da se obavezno vakcinišu ljudi koji budu išli u razna odmarališta gde je veliki broj ljudi i gde je i šansa najveća da se ljudi zaraze. Inače, Rusi su zatvorili sve letove sa Turskom, tek će Aeroflot poleteti sa dva aviona, da bi se jednostavno njihovi eksperti uverili kako je stanje u Turskoj. Ne spominjem slučajno Tursku. Turska je destinacija koja je omiljena za ruske turiste, jer nemaju problema sa vizama, lako tamo ulaze, ali najverovatnije da ni u junu ruski turisti neće moći da putuju za Tursku zbog tamošnje situacije, jer upravo su turisti ti koji su i doneli prve zaraze još kad je počela korona, i broj zaraženih preko Kine je praktički bio minimalan, jer je Rusija brzo zatvorila granicu sa Kinom, ali nije bila zatvorila sa Evropom i sa tim omiljenim destinacijama. I najverovatnije, ne najverovatnije, nego se zna da je jedan broj zaraženih stigao iz Italije. Rusi vole, osim Turske, da idu i u Italiju, da idu u Španiju, i da kako veliki broj Rusa ima stanove i živi u Velikoj Britaniji, u Londonu. A što se tiče Crne Gore, Crna Gora se otvorila, ali je problem sa avionskim linijama. I, ali bez obzira na to što Crna Gora sada ima liberalniji taj odnos prema turistima, jer je očigledno da ih je naterala nevolja, jer ako im propadne sezona, onda će biti tamo ekonomski haos. Rusi su zainteresovani, ali tamo ima oko 40.000 Rusa koji imaju svoje nekretnine, ali je problem u tome što u Rusiji insistiraju da se ti ljudi koji idu tamo pre toga vakcinišu, da jednostavno ne bi doneli zarazu kući.
Da, kakva je procedura za one koji se odluče da iz turističkih razloga posete, na primjer, Moskvu ili Leningrad? Da li je obavezan neki sertifikat, PCR test ili već šta god?
Potrebni su PCR testovi za sve koji ulaze, mada je malo to smešno. Recimo, razgovarao sam sa ljudima koji su stigli u Moskvu i to nema neke drastične kontrole, dovoljno je da se kaže da postoji test, i mnogi od tih ljudi na graničnim prelazima ne prave nikakve probleme. U Rusiji se isto razmišlja oko toga da se jednostavno priznaju ti, da ih tako nazovem, pasoši vakcinisanih ljudi, zato što je Rusija domaćin evropskog fudbalskog prvenstva i normalno da su zainteresovani da što više turista dođe. Ali postoji jedan problem. Rusi kao velika zemlja insistiraju uvek na reciprocitetu. Ako Zapad prihvati kao validnu njihovu vakcinu, odnosno tri njihove vakcine, onda će se Rusi vrlo brzo složiti da se i oni koji su vakcinisani na Zapadu mogu bez problema kretati i doći u Rusiju. Ali sve dok se ne postigne taj reciprocitet, morat će jednostavno da ljudi dolaze sa testovima.
Da, imaćemo mi dosta povoda za nove priče, nova uključenja. Najlepše vam hvala na ovim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Sagovornik nam je bio Branko Vlahović, dopisnik novosti iz Moskve.
the fire give the higher call. I step in with a fireball. Out of this time, me make the fire fall. Fire eyes, so me never happy quiet at all. Me get me knowledge from the fire books. And me just a move like a rebel with me fire foot. Mentally, me travel with the fire push. You not be asked with the higher push. Because I got the flame, I can burn up the rain. If I get to the rain, you'll be screaming my name. Because I got the candela. Fire me came like a runaway train. But the rain gets on screaming again and again. Because she loving the candela.
Da sačuvamo zdravlje, da sačuvamo sebe, da sačuvamo druge, da nastavimo da idemo dalje, da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, pelene New Baby, džambo pakovanja, 1199,99. Kupi dva, treće pakovanje na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o uticaju reality programa na društvo sa psihologom Sonjom Stojanović. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 19. maj.
Noćni program Radio Beograda 1.
A questa nave che va contro vento, perché chi sale sia felice e contento, a chi è convinto di aver fatto centro, ma nel bersaglio non sa che c'è dentro. Oh, oh, oh.
Časova 42 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Pre nedelju dana na Medicinskom fakultetu u Nišu otvorena je najsavremenija laboratorija za medicinsku genetiku. Ona bi trebalo da omogući mnogo bržu i pouzdaniju dijagnostiku malignih i retkih oboljenja i lečenje učini efikasnijim. Mnogo više detalja o tome šta će se moći da se radi u toj laboratoriji i o njenom značaju za srpski zdravstveni sistem saznaćemo u razgovoru sa profesorkom Medicinskog fakulteta u Nišu i šeficom laboratorije Tatjanom Jeftović Stojmenov. Profesorka, poštovanje, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
poštovanje i vama. Pre svega hvala vam što ste me pozvali, pozdrav za sve vaše slušalce. Mislim da je ovo jedna od zanimljivih, retko zanimljivih tema koja se desila u našoj zemlji u poslednjih nekoliko godina. Zaista smo ponosni na to što je Medicinski fakultet pre svega, zatim i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uložilo sredstva i zahvaljujući, kažem, donaciji uspeli smo da napravimo ovako jednu laboratoriju na koju smo stvarno svi ponosni.
Da, dugo i vredno se radilo dok se nije stilo do cilja. Nekoliko godina je trajala borba da se ovaj projekat finalizuje. Pretpostavljam da je finansijski momenat bio presudan.
Jeste. Ideja je krenula od našeg dekana, profesorke Dobrile Stanković-Đorđević, ali je trebalo naći sredstva jer zaista to su aparati čija vrednost, vi ste svakako čuli da je vrednost donacije oko 500.000 eura, tako da to zaista u ovom trenutku verujem da nijedan fakultet ne može toliko da izdvoji da bi napravio nešto, ali verujem da će tako jedno ulaganje da ima korist pre svega za pacijente. Jer znate, mi lekari kada se školujemo, nama je u glavi da ćemo raditi dijagnostiku i da će sve što budemo radili biti u službi zdravlja pacijenata. Profesori medicinskog fakulteta koji nisu u dvojnom radnom odnosu, znači koji rade samo na fakultetu, se uglavnom bave naukom. Ali eto, konačno se i nama ispunio san da ono što smo dugo učili i trudili se i sticali znanje ovdje u inostranstvu da konačno stavimo u službu pacijenata, odnosno onoga čemu smo se zakljeli, je li tako?
Da, da. Šta će sve moći da se radi u toj laboratoriji?
Pa pre svega, znači, to su genetske analize. Kad kažemo genetske analize, pre svega mislimo na analize varijacija u genima koje mogu biti odgovorne za pojavu neke bolesti, pre svega malignih bolesti, retkih bolesti, različitih hroničnih bolesti, čiji uzročnici nisu samo promene u jednom genu, nego promene na više gena. U tom smislu te bolesti nisu direktno prouzrokovane varijacijama u genima, već one mogu da budu predispozicija za pojavu tih bolesti. Tako da ova laboratorija ima tri misije, tako da kažem, prevencija, dijagnostika i terapija. Prevencija se odnosi na screening, znači mi ćemo određivati genski profil osoba koje u porodici imaju neko koji je oboleo, recimo tumor dojke, obično se pripadnici ženskog dela porodice testiraju na određene mutacije koje mogu da dovedu do pojave tih tumora. U smislu preveniranja pojave takvog jednog tumora. Što se tiče dijagnostike, veoma je važno da se rano postavi dijagnoza, pre svega malignih bolesti. Međutim, danas postoji takozvana precizna medicina koja utvrđuje da neke maligne bolesti mogu biti prouzrokovane većim brojem varijacija u genima. Tako da nećemo istu terapiju dati svim pacijentima, je li tako?
Uh-huh.
To se zove ciljana terapija. I onda ćemo u našoj laboratoriji moći da dijagnostikujemo o kojoj se varijaciji radi i u skladu sa tim lekar kliničar će odabrati adekvatnu terapiju za tog pacijenta. Tako da mislim, takav pristup medicini je do sada u svetu u velikom procentu smanjio smrtnost od malignih bolesti, tako da je nama zaista cilj da sav svoj trud i rad usmerimo upravo ka tome. Znači da imamo određene rezultate, da pomognemo ljudima koji su do sada išli u inostranstvo kako bi dijagnostikovali neku retku bolest, da prosto našim ljudima omogućimo da to odrade u našem gradu.
Da, aparati su, pretpostavljam, jako skupi i vodit će se računa i o tim nekim prioritetima, ali na drugoj strani benefit je utoliko što će, ako se to radi vrlo efikasno i postigne cilj da se na vreme prepoznaju neka oboljenja, smanjiti troškove lečenja, pa pretpostavljam da je i u tom smislu neka kalkulacija izvedena.
No, apsolutno, znate kako, nijedan aparat nije skup ukoliko ima svoju svrhu. Mi smo pre svega, kada smo vršili odabir i davali specifikacije aparata, gledali da prosto na tržištu naši ljudi mogu sebi da priušte takvu vrstu analiza. Naravno da ćemo ići da preko fonda pacijenti mogu da refundiraju te analize, ali ćemo takođe pružiti i neke van standardne usluge u smislu, recimo, analize metabolizma lekova ili metabolizma hrane ili, recimo, metabolizam sporta je vrlo zanimljiv, gde se procenjuje analizom gena, možemo proceniti da li neka osoba ima predispoziciju ka brzini ili ka snazi, pa da onda treneri ili roditelji mogu da odaberu određenu vrstu sporta za svoje dete, tako da je to nešto što će imati širok dijapazon, znači s jedne strane analiza koja će omogućiti dijagnostiku pre svega, a s druge strane nešto što može da pomogne u gojaznosti, kod različitih u odabiru terapija, znate kada birate lek za glavu, nekom odgovara brufen, nekom kafetin, nekom paracetamol. To sve zavisi od toga koje gene imamo u organizmu i u tom smislu, znači, pričamo je o toj farmakogenetici, što je jako važno kod pacijenata kada treba da odaberu odgovarajući lek. Tako da ćemo i to moći da radimo.
Da. Kome je dostupna ova laboratorija? Da li će i lekari i građani iz cele Srbije moći da to koriste?
Naravno. Naravno. To će zvanično, laboratorija će raditi za Univerzitetski klinički centar u Nišu. Tako da, naravno, pacijenti mogu sa uputom da dođu kod nas iz cele zemlje. Vidjet ćemo da li to može i na regionalnom nivou da se reguliše, da mogu pacijenti iz regiona, ali svakako bit će pristupačna svima onima kojima je pomoć potrebna.
Da. I ima li još dosta posla na opremanju laboratorije? Koliko još aparata treba da se instalira?
Pa glavni aparati su stigli i to na naše zadovoljstvo, zaista obavljena je edukacija, instalacija, sve što je potrebno. Sada je samo potrebno, znači, obezbediti te neke, da kažem, propratne aparate koji mogu samo da podrže rad u laboratoriji. Ali ono što je najvažnije, treba da se izvrši javna nabavka, kažem, komercijalnih kitova, znači da se obezbede u tom smislu uslovi kako bi mogli da počnemo sa pruženjem usluga.
Da, pomenuste edukaciju, pretpostavljam da neće biti problema sa stručnim kadrom za rad u laboratoriji.
Pa neće, znate kako, pre svega mi imamo jako dobre molekularne biologije u Srbiji, ljudi su zainteresovani da ne idu u inostranstvo, već da ostanu u zemlji i da rade za svoj narod. S druge strane imamo ljude koji su završili van Srbije, a želeli bi da se vrate i da rade u zemlji. Naš fakultet ima doktore nauka i specijaliste koji su edukovani za rad sa ovim aparatima i sa uopšte tehnikama molekularne medicine, tako da s te strane imamo i tehničko osoblje, a i osoblje koje će moći da tumači dobijene rezultate i da na adekvatan način prezentuje te rezultate lekaru kliničaru.
Najlepše vam hvala na svim ovim informacijama. Nadam se da smo zaintrigirali naše slušaoce ovim novinama. Sagovornica nam je bila profesorka Medicinskog fakulteta u Nišu, šefica laboratorije za medicinsku genetiku Tatjana Jevtović Stojmenov. Sve najbolje.
opcije neba iznad tvojih prozora. Noć je nada za nas bez sna. Ako te nikada ja na ovoj zemlji ne bih imao, ona bi stala i to je kraj. Možeš me mrzeti, a možda možeš me i dugo voleti. Jedno i drugo znam, ipak će nas boleti. Pitaj me sad, ljubav je kad, kad znaš kada da pustiš sve i pođeš dalje bez nje. Bez nje ljubav je kad. Pitaj me sad, kad znaš kada da pustiš sve i pođeš dalje bez nje. Ljubav je kad. Slike sve u klupko sećanja. Noć je nada za nas bez sna. Možeš me mrzeti, a možda možeš me i dugo voleti. Jedno i drugo znam, ipak će nas boleti. Sad ljubav je kad, kad znaš kada da pustiš sve i pođeš dalje bez nje. Bez nje ljubav je kad. Pitaj me sad, kad znaš kada da pustiš sve i pođeš dalje bez nje.
Na isteku smo prvog sata prepodnevnog magazina posle pregleda najnovih vesti. U nastavku govorimo o tome kakvu podršku i zaštitu od zvaničnih institucija imaju žene koje prijave nasilje, a povodom dana sećanja na žene žrtve nasilja. Govorit ćemo i o posljedicama lakovernog upuštanja u estetske intervencije u nelicenciranim ustanovama. Dovoljno razloga da i nadalje ostanete na našim talasima.
Cercano dentro di me, mi fa morire cantando, mi fa morire cantando, è la mia vita che ascolto, mi fa morire e lo sa. Per ascoltare un po' e per vedere.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Češkoj. Danas će se sastati sa predsjednikom Milošem Zemanom, sutra sa premijerom Andrejom Babišom, a tokom dvodnevnog boravka u Pragu razgovarat će i sa brojnim privrednicima zemlje domaćina. Očekuju se i konkretni ekonomski dogovori. Poseta predsjednika Srbije Češkoj bit će prva tog ranga od izbijanja pandemije virusa korona. Lideri Zapadnog Balkana okupljaju se u Briselu na radnoj večeri na poziv šefa evropske diplomatije Giuseppa Borrella. On je uoči susreta poručio da je Zapadni Balkan veliko geopolitičko pitanje Evropske unije i da od lidera regiona očekuje da večeras iznesu svoje viđenje političkih prilika. Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić, koja će se u Briselu sastati sa više zvaničnika Evropske unije. Predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je da je komisija došla do snimka koji je predat Prištini, a na kome se vide pripadnici takozvane OVK koji stoje na telima mrtvih vojnika na košarama i kopaju raku u kojoj ih sahranjuju. Odalović je najavio da će košare biti možda jedna od prvih lokacija na prostoru Kosmeta koja će biti pretražena zbog sumnje da se na njoj nalaze grobnice nestalih. Dodao je da ima još 5 lokacija koje su prioritetne i za koje Beograd insistira da budu pretražene već u maju i polovinom juna. Zbog povoljnije epidemijske situacije u Srbiji, iz crvene zone izlazi i kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović. Pomoćnik direktora te ustanove, dr. Predrag Savić, kaže za RTS da su spremni za prijem pacijenata koji nisu COVID pozitivni, ali da će naredne 2 nedelje biti dežurni i preuzimati i pacijente KBC-a Zemun koji se još nije vratio u redovan režim. Istakao je da su u COVID sistemu i dalje dečija bolnica kao i deo ginekologije za hitne porođaje COVID pozitivnih trudnica. Sukob između Izraela i palestinskog Hamasa u pojasu Gaze nastavljeni su, uprkos naporima međunarodne zajednice da se situacija stavi pod kontrolu. Tokom protekle noći izraelski avioni pogodili su 2 zgrade u gradu Gazi, odakle su pripadnici Hamasa lansirali nekoliko desetina raketa prema Izraelu. Iz Libana je ispaljeno 6 raketa u pravcu Izraela, ali su sve uništene, dok je izraelska vojska oborila dron koji se približavao zemlji iz pravca Jordana. Danas se održava 4. sednica Saveta bezbednosti o situaciji na Bliskom istoku. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić sazvao je prvi sastanak radne grupe za međustranački dijalog bez posredovanja stranaca. Na dnevnom redu sastanka u Domu Narodne skupštine je dogovor o predstojećim aktivnostima i dinamici rada radne grupe. Predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović ukazala je povodom dana sećanja na ubijene žene, žrtve nasilja, na to da je neophodna sveobuhvatna i koordinirana zaštita žena i devojčica od svakog oblika nasilja. Navela je da svaka institucija, organizacija, ali i pojedinac nose deo odgovornosti u procesu dostizanja nulte tolerancije na nasilje. Počinje posljednje kolo fudbalske Superlige. Od 16 časova na programu su utakmice Čukarički Radnik, Mačva Zlatibor i TSC Inđija. 2 sata kasnije sastaju se Mladost i Partizan. Preostali dueli igraju se sutra. Meteorolozi za danas u Moskvi najavljuju rekordno visoku temperaturu, do 32 stepena, dok se u okolini grada mogu očekivati i 33 stepena. Do sada je rekordna temperatura za 18. maj u Moskvi bila 29,1 stepen, a izmerena je 1897. godine. A u Srbiji danas promenljivo oblačno i sluvo sa dužim sunčanim intervalima, temperatura do 23 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, relativna vlažnost vazduha 59%, pritisak 997 milibara, zapadni vetar duva do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa emitujemo tačno od podne.
little baby. Sophisticated mama, come on you disco lady, yeah, stay with me tonight, mom. Yeah.
Danas časova i 8 minuta, na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. 18. maj je nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. U poslednje dve decenije u Srbiji je ubijeno više od 300 žena, a više od 400 dece ostalo je bez svojih majki. Ubice su najčešće njihovi partneri ili neki od muških članova porodice. O tome kakvu podršku i zaštitu od zvaničnih institucija imaju žene koje prijave nasilje, razgovarat ćemo u narednim minutima sa Vesnom Stanojević, koordinatorkom Sigurne kuće. Vesna, dobar dan vam želim, hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Ako dozvolite, samo da prosto podsjetimo da se ovaj nacionalni dan sećanja na žrtve žene nasilja obeležava od 2017. godine na inicijativu Mreže žene protiv nasilja. Povod su bili zločini počinjeni, da ne zaboravimo, moram da podvučem to, 2015. kada je tokom samo tri dana od 16. do 18. maja u Velikoj Plani, Kanjiži, Čačku i Beogradu ubijeno 7 žena. Zaista zastrašujuće. Zbog čega broj ubijenih žena na godišnjem nivou već decenijama ostaje isti ili sličan uprkos brojnim merama i zakonima koji se donose?
Pa evo da počnemo od tog pitanja vašeg. Ja lično, naravno kroz praksu koju imam, iskustvo koje imam i razgovore sa ženama i sve ono što inače već godinama radim, imam utisak da, znate, onaj koji je rešio da neki problem reši na najgori mogući način, da li je to ubistvo, da li je to ili posle toga i samoubistvo, ili je to teško nasilje koje ostavlja žene u raznim situacijama kad postaju invalidi, bolesni, ne znam, bore se za život i tako dalje, pokušaju ubistva. To je prosto nešto što kad neko odluči to da uradi, mi moramo, i ja sam to već videla godinama, je to tako, vi ne možete zakonima njega da sprečite. Jer on zakone ne prati, njega zakoni ne interesuju. Za njega zakoni nisu ništa. Oni prosto takvi nasilnici imaju jedan cilj, da se osvete žrtvi, odnosno ženi za koju misle da je kriva, što su njegovi neuspjesi u životu, što su njegovi problemi, što je možda i alkoholizam, što sve što se dešava, oni vide kao isključivo krivca tu ženu koja otprilike, e pa sad ne možeš ti da nastaviš da živiš kako treba, sad ću ja tebi da pokažem, nema ti života bez mene i to je kraj priče. Tako da, da se negde, pravo da vam kažem, na sve ove zakone koje se donose i koji su naravno vrlo korisni, i niko ne može reći da zakon nije važan, zakoni su mnogo važni, ali kažem vam, ja mislim da to ti ljudi koji ta ubistva čine, tu bi trebalo možda uraditi jednu sociološku analizu pa vidjeti ko su te ubice, ko su, kakvi su kvalifikacije, kako su životno iskustvo, dakle potiču, onda bi u stvari vidjeli koja je to slika ljudi. Tako da, naravno, donosit će se i dalje zakon, evo i danas je na javnoj raspravi zakon, odnosno dat na usvajanje zakona o rodnoj ravnopravnosti i zakona o diskriminaciji, ali vrlo je bitno da znamo da će nasilje i dalje biti i da onaj ko je to rešio da uradi, on će uraditi bez obzira na sve ono što mi radimo, o čemu pričamo godinama, trudimo se da se broj nasilja smanji. I evo došli smo danas u situaciju u roku od 72 sata 2015. godinu bio na 7 žena u Srbiji.
Da.
Znači to su ti podaci, mi već imamo do sada od početka godine 9 ubijenih žena. Prema tome, o čemu mi pričamo? Prošle godine također bio veliki broj ubijenih žena i to ide iz godine, iz godine u godinu.
E, ali možda upravo da se zadržimo na tom problemu funkcionisanja tog lanca zaštite. S jedne strane su policija i centri za socijalni rad, a na drugoj tužilaštvo i sudovi koji se bave nekim sankcionisanjem. Dakle, poenta je dakle, u toj nekoj preventivi, da žena prepozna moment kada treba da svoje emocije stavi po strani prema dotičnoj osobi i odluči se da to prijavi. E sad da vidimo tu gde smo i kako to funkcioniše i koliko je tu važna zakonska regulativa i taj sistem nadležnosti.
Pa evo samo dozvam ovaj slučaj od juče da je ubijena žena u Valjevu od 34 godine. Znači taj nasilnik, odnosno taj čovjek koji izvrši ubistvo je imao već zabranu prilaska. Znači ta zabrana prilaska je bila izrečena. Ona je to prijavila. I pored toga, on je to uradio. Znači, vraćam se na ono što sam malo pre rekla. Onaj ko odluči to da uradi, tu ne imate mnogo, on mnogo ne razmišlja. On gleda kako će neki, naravno, ono, rekao također, da izvrši odmah samoubistvo, međutim, neki beže, evo, kao što čujem da i taj beži, da ga jure, i to ćemo da vidimo kako će, kakav će epilog biti. Ali, suštinski, mi imamo institucije koje bi mogli i koji u mnogim situacijama isprečavaju nasilje. Prema tome, zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji je već evo šesta godina na snazi, je sprečio mnogo situacija kad je nasilje u pitanju. Znači, izriču se te mere i procena situacije i ono iseljenje iz stana i ta mera zaštite da ne može da priđe, da ne može, da ne sme itd. itd. E sad, ja znam da zakon svaki ima i svoje loše i dobre osobine. Mislim da je ovaj zakon dobar s tim sa nekim možda malim izmenama. Ali generalno nekako mislim da mi sporo u mnogim situacijama funkcionišemo. Kad su institucije u pitanju, govorim. Znači, bude tu razmišljanja pa da li je, pa nije, pa kako. Pa onda se uvijek nešto o ženi komentariše kakva je ona, nije ona. Znači sve su to greške koje se čine u institucijama. Naravno, žene također greše što nasilje ne prijavljuju. Jer mnogi žene prosto ne prepoznaju da je moguće da takav čovjek s kojim je ona bila u vezi, u ljubavi, u braku, sasvim svejedno, je u stanju da je uništi bukvalno. Znači ubistvo je uništenje. Prema tome, to su sve stvari koje bi mogle da se poprave, ali ne u toj meri da će to sad reši problem. Da. Neće da ga reši.
U medijima se u poslednje vreme dosta o tome govori. Mnoge žrtve, žene žrtve nasilja su intelektualke, visoko obrazovane žene. Dakle, ne možemo govoriti.
Da.
U čemu je problem da se one okuraže i da stave tačku na jedan takav odnos koji dovodi u opasnost i njih, i naravno i decu, mislim.
Da. Znate kako, to kad su u pitanju žene koje su obrazovanije materijalno boljeg statusa i obezbeđene materijalno, mnogi od njih se stide da prijave nasilje. Znate, ako si ti, ne znam, radio na ličnom obrazovanju i, ajde kažem, jedan deo života postigo odlične rezultate, kako je sad moguće da ti nisi prepoznala nasilnika? Koja su i ti kategorije ako ne prepoznaš nekakvog pacijenta. Prema tome, one se stide i naravno i strah ih je. Znate, imajte u vidu da nasilnik uvek preti. I da će nasilnik, kad se dešava bilo šta, da kaže ubiću te, ne znam, odrobijaću te, to smo čuli bezbroj puta. I situacija gde preti roditeljima njenim, gde preti sestrama, braći, sa zavisi koga porodica ima. I naravno žene da bi zaštitile tu svoju rodbinu i same sebe, one na neki način prihvate to ćutanje nadajući se da će on ili da se popravi ili da će ona uspeti da raskine tu vezu na neki potpuno pristojan način. Sada kaže pristojan, mislim naravno na razne razvode koji su bili, kako bih vam rekla, ipak na neki način civilizovani.
Da. U poslednje vreme dosta javnih ličnosti žena izlazi u javnost sa primerima onoga što se njima dešavalo u nekom drugom smislu. Da. Mislite li da bi to, na primer, moglo da ohrabrite žene, da kažu...
Ja mislim da to i ohrabruje te žene, znate, jer vi ako imate situaciju da to prijavljuju javne ličnosti, onda mnoge žene kažu, pa čekaj, kad se to dešava njoj, koja je postigla to i to u životu, pa zašto se ne bi onda to desilo i meni, onda ja to mogu da prijavim i o tome da pričam.
Da.
Da to ohrabruje žene i žene koje imaju problem sa nasiljem, a pritom su i javne ličnosti, treba također o tome da progovore. One su u stvari vrlo bitne u toj, ako uzmemo u obzir tu kariku koja tu postoji. Prema tome, to jeste tako, ali sa druge strane imamo u vidu ono što ja često kažem, Beograd nije Srbija, mi moramo da znamo da se u Srbiji, znači u manjim mestima, to mnogo teže funkcioniše nego u Beogradu. Jer ako uzmemo obzir zapravo da se oni znaju između sebe, da su tu mnoge kumovske, rodbinske, školske i ne znam kakve veze i da su naravno da to ljudi manje više znaju, onda se te žene povlače, jer ako se obrate nekoj instituciji, oni kažu, ma ajde, nije to to, ma on je dobar, vidi kakav je, radi i sve ostalo. Onda ona ilazi na zatvorena vrata i svaki put pomisli, pa ja nemam nikakav izlaz. E pa te žene moraju da imaju izlaz, to je svaka druga.
I u tome ja mislim da je važna uloga, da, upravo sigurnih kuća, čiji ste vi koordinator, i pretpostavljam da koliko je to dostupno ženama i kakva su iskustva sa...
Evo da vam kažem, ove naše sigurne kuće su dostupne ženama u toku od 24 sata. Znači postoje telefoni na koje žene mogu da se jave, gde mogu da dođu, gde mi zbrinjavamo žene koje su žrtve nasilja sa decom ili bez dece, zavisi. I ove koje su, bajde, relativno su uvek pune, ali mi uvek možemo da primimo novu ženu koja je stvarno životno ugrožena, tako da su to neke situacije koje traju već godinama. Mi smo u novembru obeležili 20 godina rada sigurnih kuća u okviru našeg savjetovališta. Prema to je to jedno zavidno vreme u kome smo stvarno imali primere tako raznih nasilnih ponašanja i žena koje su u jednom prilično velikom broju izlazile iz tih situacija. Znači, uz pomoć našu, uz pomoć institucija, nalazile su rešenje, zapošljavale se, iznajmljivale stanove, stvorile sebi neki prostor da mogu da žive bezbedno. A verujte mi, kad smo mi radili, ja mislim da je to bilo pretprošle 2019. jednu anketu u sigurnoj kući, ispostavilo se da je 81% od žena koje su bile prisutne izjavilo da nije bilo sigurne kuće, da bi one verovato bile ubijene. Znači, to je ta zaštita o kojoj govorite i super je što ste to rekli. To je stvarno način da se iz nasilja izađe.
Da li, kad ste pomenuli već te manje sredine, da li taj sistem sigurnih kuća funkcioniše i u manjim mestima? I pretpostavljam da tu imate malo više problema.
Pa da vam kažem, ovaj sistem sigurnih kuća funkcioniše u manjim mestima. Naravno, imamo mi u Vojvodini imamo 5 sigurnih kuća, tako Pančevo, Zrenjanin, Novi Sad, Sombor i Sremska Mitrovica. I u Srbiji također, znači, to funkcioniše. To je problem, evo, to će danas biti u ovom zakonu o rodnoj ravnopravnosti, problem finansiranja tih sigurnih kuća. To finansiraju lokalne samouprave koje nisu uvek spremne i nemaju uvek razumevanja da finansiraju sigurne kuće. Smatraju prosto da je to za njih veliki trošak, a vi znate kao i ja da u Srbiji još postoji mišljenje da je to problem broj, da ne kažem, poslednji.
E pa mi želimo da kažemo da je to problem broj jedan.
Naravno,
evo i neka ovako sa ovog mesta pošaljemo takvu poruku. Da. I za kraj, prosto samo da u najkraćem prokomentarišemo, korona je mnogo toga u našim životima poremetila i nije olakšala situaciju tim ženama, ta izolacija, boravak u kući, upućenost jednih na druge, čini se još dodatno pojačala ovaj problem. Kakva su saznanja i iskustva na tu temu?
Pa da vam kažem, prošla godina je nama protekla prilično mirno. Mi nemamo te podatke da je broj nasilja i nasilje uopšte povećano u nekoj enormnoj meri, kao što smo dobili te podatke iz zemalja, ne samo u okruženju, nego iz celog sveta. Međutim, ja mislim da smo mi, s obzirom na svi znamo kako smo živeli, na neki način se bavili više zdravljem i situacijom zaražavanja, neke izolacije, svega ostalog, nego problem nasilja. Onda gde nasilje postojalo, ono je nastavilo da traje. Znači, mnogi partneri koji se nama javljali posle ukidanja vanrednog stanja i sve odnosno žene, one su uvijek govorile da su one bile u situaciji da nasilje sa njima ne govori, da ih ignoriše, da govori ružne reči, ali se više brinu o svom zdravlju nego o nekoj situaciji koja se dešava u tim porodicama. Međutim, posle, znači u pitanju vanrednog stanja, nama se broj nasilja i broj žrtava koje su prijavljivane nasilje mnogo povećao. Tako da smo mi prošle godine imali otprilike isti broj prijavljenog nasilja kao i pretprošle. Znači,
Da nije bilo nekih naročitih promjena u statistici.
Ne, nije bilo nekih naročitih promjena. Sad ove godine ćemo da vidimo, ali eto, sam podatak da je 9 žena već ubijeno vam govori o tome da
nije dobro.
Da će to biti problem i dalje.
Da, ali ono što smo rekli, poruka odavde, žene, prijavite.
Da, prijave nasilje kad god mogu. Ja znam da nije uvek moguće prijaviti nasilje, ako je nasilnik tu, ako ima porodica, ako je tu njegova porodica i ne znam šta već, ali generalno prijavite kad možete, makar nekome ispričajte da imate problem. To je jako važno nekog u koga imate poverenje, jer onda ćete lakše izaći iz te priče ako još neko to zna.
Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, bila je sagovornik Radio Beograda 1. Najljepšan hvala na razgovoru.
Hvala vama. Baby, that ain't an awkward, no way you help but to drive it. Habit is crazy, and y'all gonna have some ugly ass baby. If you think that's an awkward, you must be out of your mind, babe. You must be crazy if you think you could ever replace me. Oh my God, I can't believe you fell full of faith. I know that bitch, she's on my dick, been trying to take my place. One step in my stiletto, she gon' fall right on her face. But she liked the dirt cause she been digging her own grave. I never asked who you were calling, and I gave you drugs like you was calming. But you had one too many gin tonics. Hope he got you what the fuck you wanted. Baby, that ain't an awkward, no way you help but you're trying. That bitch is crazy, and y'all gon' have some ugly ass baby. If you think that's an awkward, you must be out of your mind. You must be crazy if you think you could ever replace me. So you're not fucking with this, but you're fucking with that. Got your bitch all on my tits, cause she wants what I have. She can have what I have, she can go through all my tracks, cause I'm over it now. I don't want you back, baby, that ain't enough. No way you help but you try. That bitch is crazy, and y'all gon' have some ugly ass babies. If you think that's enough, you must be out of your mind, baby. You must be crazy if you think you could ever replace me.
Privatni estetski i anti-aging centri postali su pravi raj za nadrilekare i šarlatane koji preko društvenih mreža nude medicinske usluge, a nižim cenama za punije usne i lepši nos privlače lakoverne građane. Posljedice prevare mogu biti fatalne. Strukovno udruženje lekara i stomatologa apeluju na nadležne da zakonskom regulativom uvedu red u ovu oblast. U narednim minutima slušamo kako se moja koleginica Ana Tomašević pozabavila ovom temom.
Vest da je maser iz Batajnice u centru Beograda obavljao intervencije i hiruške zahvate, lažno se predstavljajući kao plastični hirurg, nateralo je resorno ministarstvo da pojača inspekcijsku kontrolu i donese strože mere u ovoj oblasti. Istovremeno u javnosti je otvoreno pitanje kome verovati u posebno osjetljivim oblastima zdravlja, ali i estetike. O tome zato sada razgovaramo sa doktorkom Marijom Bošković, koja se ovim poslom stručno bavi u ordinaciji laser i estetik. Doktorka, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan vama svima u radiju, studiju i našim dragim slušaocima.
Evo, doktorka, vi ste u ovom poslu više decenija, pa evo za početak čuli ste i šta je povod. Zašto je važno da se estetski zahvati i da se estetskom medicinom i anti-aging tretmanima bavi isključivo stručna osoba koja je, eto da kažemo, u najmanju ruku završila medicinski fakultet?
Pa, javnost je u posljednjim danima obaveštena o monstruoznim dešavanjima koje su se krila iza mnogih vrata u našem gradu i u celoj zemlji. Međutim, mi kao lekari koji se bavimo anti-ageom već duži niz godina pokušavamo kroz udruženje da dejstvujemo i da obavestimo javnost o ispravnim postupcima, kako treba da se radi, šta je zakonom propisano. Skoro dve godine unazad postoji zakon koji propisuje anti-age procedure, koji pod kojim uslovima može da se bavi anti-ageom i u kom prostoru. I zakon je tu vrlo jasan da se estetskim procedurama mogu baviti svi doktori medicine i stomatologije u njihovim ordinacijama koje zahtevaju određene uslove, kvadrature, prostorije za intervencije, ali i također završene edukacije koje su isključivo priznate od strane naše države, odnosno Ministarstva zdravlja. Tako da edukacije koje su završene kod pojedinih distributera koji uvoze određene materijale ne podrazumevaju da ste vi stručni i spremni da radite, znači edukacije koje samo prihvata Ministarstvo zdravlja. Međutim, u javnosti postoji prisustvo nadri lekara i nadri kozmetičara, ja to moram da napomenem i tu drugu rečenicu nadri kozmetičara, jer ne želimo, znači, u koš naše drage kolege i kozmetičare da stavimo da su svi loši i da svi provode procedure koje su nezakonite, jer mi u zemlji imamo višu medicinsku školu, smer kozmetičar, estetičar, koji se nadopunjuje uz lekare estetske medicine u nekim procedurama koje su njima dozvoljene, i onda imamo jedan veliki broj ljudi koji apsolutno nisu ni kozmetičari, a ni doktori, i koji sa nekim mini kursevima ili bez kurseva, znači, dolaze do određenih preparata i aparata, znači, koji se kupuju na crnom tržištu, uvoze u zemlju ilegalnim putevima i otvaraju prosto estetske centre, odnosno kozmetičke salone, i tu dejstvuju. U našoj državi, znači, kozmetički salon prosto može da otvori svako i može da zaposli radnike, ne postoje zakonske procedure koje zahtevaju da te osobe budu samo sa višom kozmetičkom školom, a ordinaciju može svakako da otvori svaki lekar, odnosno stomatolog, ali da bi se opet bavio estetskom medicinom mora da ima obezbeđene inovativne tehnologije koje to zahtevaju. E sada, kada sve to znamo, dolazimo do samih pacijenata koji su zbunjeni, jer oni kada krenu na neku estetsku proceduru, njima je poslednja stvar koju gledaju kako je neko registrovan u APR-u ili kakvu diplomu ima okačenu na zid, ljudi se vode slikama na Instagramu, nekim rezultatima, cenama, procedura i tako dalje, i onda kad imate osobe koje se lažno predstavljaju da su doktori i specijalisti estetske medicine...
Lako ih je prevariti, hoćete da kažete.
Upravo tako. Ja samo objašnjam vam to prosto, kada vas boli grlo i hoćete da idete kod lekara da dobijete neki antibiotik za grlo ili da vas neko pregleda, vi ne sednete da gledate u APR-u da li je taj lekar opšte prakse ili ORL specijalista, prosto verujete da je taj lekar to. A sada ispada da pacijenti koji treba da idu na neku estetsku proceduru, prvo treba da istraže lekarsku komoru, treba da istraže APR, pa kada su sve to istražili, onda tek da kažu aha, ovo je stvarno doktor, ovo je stvarno kozmetičar, ja ću ići kod njega. I to pacijentima, mislim, ne možemo da krivimo pacijente zašto su zavedeni, zato što prosto po medijskom predstavljanju određenih ljudi su poverovali da se tu radi stvarno o ordinaciji i zakon opet u tom segmentu ima kaznene mere, to je zablude jedne koje se dovode kod samih pacijenata, znači lažnim predstavljanjem aparata gde svako može za određeni laser da napiše na društvenim mrežama da je medicinski. Za to ne postoji sankcionisanje. Svako od njih može da kaže da koristi registrovane preparate, a to nije tako, kupuju ih na kineskom tržištu.
To znači da bi zakonska regulativa, mislite, u ovoj oblasti trebala biti stroža, preciznija?
Apsolutno. Znači, što se tiče kozmetičkih salona i estetskih centara, po mom mišljenju da, znači ne bih mogla osoba po meni koja nije završila srednju ili višu kozmetičku školu da otvori kozmetički salon. Znači, prosto to je tako. Znači, zašto mi ni podaštavamo kozmetičare koji su učili 4 godine srednje i 4 godine više škole ili 3 koliko im traje škola, znači da otvore kozmetički salon u kome će raditi procedure, oblikovanje tela, higijenske tretmane lica ili tako nešto zašto su školovani, i onda dođe neko koji 3 sata proveo na nekom kursu i prozove sebe da je kozmetičar. Mislim, to bi trebalo, znači, zakonski da se menja. Isto važi i za lekare. Mi učimo fakultet, staž, specijalizaciju, 10 godina provedemo u nekoj osnovnoj školi da bismo bili specijalisti određene grane, i onda kada ste specijalista određene grane i želite da se bavite anti-ageom, imamo dodatne edukacije koje nam traju godinama. Znači, i onda dođe neko i napiše na društvenoj mreži da je specijalista anti-age medicine, a mi proveli 15 godina učeći za to zvanje.
Da, evo, jedna od posljednjih informacija tragom ove vesti je bila da je ministarstvo zabranilo da se ovakve medicinske usluge rade u kozmetičkim salonima, čak i ako ih radi lekar. Da li je to dobra mera i da li je to dovoljna mera za težinu posljedica koje nestručnost izaziva?
Apsolutno, mera je dobra i svako treba da radi u okruženju koje je za njega propisano, ali u ovom momentu opet ne treba fokus da bude na lekaru koji možda jeste radio u nekom kozmetičkom salonu. Fokus treba da bude na ljudima koji nemaju dana medicinskog obrazovanja, a rade medicinske procedure, kao što je slučaj sa gospodinom Samom Kneževićem ili ostalima, znači koji apsolutno nemaju ni medicinske škole, ni same fakultete, a prozivaju se da su specijalisti. Znači, tako da sve mere su dobre, ali mislim da prvi korak, znači same države u rešavanju ovoga problema, treba da bude da se ukloni nemedicinsko osoblje koje provodi medicinske procedure. Naravno, svim ostalima koji se bave anti-age-om, mojim kolegama sa medicine, kolegama sa stomatologije, znači treba da bude jasno kakve su zakonske procedure i gde treba da obavljamo te procedure mi, a isto tako treba, znači, kozmetičari da znaju svoje ograničenja koja su jasno za njih propisana, završetkom njihove srednje ili više škole, i prosto to je to. Zakon jednostavno samo treba malo da bude jasniji, znači u tom nekom segmentu, ali je jasan u ovome momentu da ne možemo da injektujemo pacijentima u lice neregistrovana medicinska sredstva, da koristimo kineske lasere koji se vode kao beauty mašine, da kozmetičari u salonima leče bilo koju bolest. Znači oni stavljaju na društvenu mrežu lečimo, pa sad bilične infekcije na noktima se lečimo, znači prosto oni ne mogu da leče. Tako da malo je zakonu potrebno da bude detaljniji, ali je u biti jasno da osoblje koje nema medicinsko zvanje lekara, odnosno doktora medicine i doktora stomatologije, ne može da sprovodi anti-age procedure.
I evo, doktorka, na kraju razgovora, vaša udruženja do sada su podnala 9 krivičnih prijava protiv nadri lekara, ali sve ovo možda običnom slušaocu ne bi bilo dovoljno da ozbiljnije istraži svaki pojedinačni salon ili svakog pojedinačnog lekara za različite intervencije. Možda bi najplastičniji primjer bio da ako bi ste vi ispričali, da li ste, na primjer, imali pacijente koji su došli posle nekog nestručnog rada?
Pacijenti se vrlo često javljaju sa tim problemima, nekad, kažem, su bili potpunosti obmanuti da i ne znaju da nisu bili u ordinaciji. Ja imam jedan posledan slučaj od pacijentki koje aplikovani su hijaluronski fileri kineskog porekla i u COVID infekciji je došlo do upale, znači tog materijala koji je bio u licu. Ona se po meni požalila, pokušala je da nađe pomoć. Mi smo pokušali postojeći materijal da istopimo, znači u licu, i da rešimo problem na taj način. Međutim, materijal, kažem, nepoznatog porekla, nismo uspeli u tom pokušaju. Ono što je u domenu mene kao lekara opšte prakse da rešim, ja sam pokušala. Na kraju sam pacijentkinju morala da uputim kod hirurga, plastičnog hirurga, u želji da prosto pokuša kolega da to reši hiruškim putem. Problem još uvek nije rešen. Pacijentkinju trenutno držimo na antibioticima i kortikosteroidnim preparatima. To je već treći mjesec u nizu, u želji da će to da se samo od sebe smiri i da ona neće na kraju morati da završi na hiruškoj intervenciji, jer u suštini materijal se nalazi na takvom mjestu da ga je teško i hiruški odstraniti. To su agonije ljudi koje traju u mesecima i koje jednostavno, vrlo često je ona dobijala pitanje zašto ne prijavi osobu koja je to radila. Na to je dobila odgovor da prosto ona nema nikakav papir koji dokazuje da je ona bila na određenom mestu i da je to urađeno sa tim i tim materijalom. Znači, stvari se svode moja reč protiv reči.
Da. Ali čak i da to uradi, šteta je već učinjena, tako da korist...
Tako je, pacijent se sada nalazi, znači, u procesu lečenja koji ne znamo ni kako će da se završi do kraja. Tako da problemi su različiti, pacijenti se javljaju zbog različitih problema, kolege svi su uključeni u to i pokušavaju da pomognu svakom pacijentu koji se javi sa takvim problemom. Mi ne odbijamo nikoga od njih, znači, u tom nekom segmentu. Žao nam je što je tako veliki broj ljudi do sada ćutao prosto za svoje probleme i rešavao sam kako je znao i umeo, ali suštinski treba na kraju naglasiti da ja lično mislim da većinu problema koji su tu nastali nisu napravili lekari medicine, stomatologije, ni školovani kozmetičari, nego stvarno nadri lekari, nadri kozmetičari.
Najlepše vam hvala, doktorka, što ste govorili za Radio Beograd na ovu temu.
Hvala vama što ste me pozvali da gostujem. Prijatno.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris. Drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji pokrenuo je početkom godine projekat podacima do boljeg razumevanja procesa depopulacije, kako bi se kombinovanjem tradicionalnih i alternativnih podataka i ekspertiza istraživača stekli novi uvidi o procesu smanjenja stanovništva u Srbiji. Ideja projekta i učesnika je da se pruži podrška efikasnijem donošenju mera za suzbijanje odliva radno sposobnog stanovništva iz naše zemlje. Jedan od pobednika ovog izazova je i tim Infostuda, koji je na osnovu analiza oglasa za posao na svom sajtu tokom 9 meseci pratio i istraživao kakva su interesovanja građana Srbije kad je reč o zaposlenju u inostranstvu. O rezultatima sa Milošem Turinskim iz Infostuda razgovarala je Ružica Zorkić-Radičević.
Globalno posmatrajući celu ovu analizu o tome kakva su interesovanja naših građana, tačnije građana koji posećuju sajt Infostuda, šta je to što prvo i najviše upada u oči?
Mi smo naše istraživanje bazirali na dva pravca. Prvo smo analizirali naše oglase koji su se odnosili na rad u inostranstvu za posljednjih 7 godina, odnosno od 2013. do 2020. godine. Sa druge strane, da, uradili smo istraživanje i uzeli smo bazu ispitanika na naša dva sajta Poslovi Infostud i Najstudent zbog različitih kategorija koje čini baze od 4000 i skoro 200 ispitanika. I ono što je definitivno najjači utisak i glavno pitanje jeste da je 83% ispitanika izrazilo želju da ode u inostranstvo. Svega 17% punoletnih građana, to mogu slobodno da kažem, je reklo da uopšte nema tu nameru i nema tu želju. Kažem punoletnih građana zato što je u istraživanju učestvovala populacija između 20 i 60 godina.
A vi ste zapravo merili odnos prema vašim oglasima, a ovo su vam usputni rezultati.
Sa jedne strane, kao što kažem, smo gledali šta se tu nudi od oglasa i gde su kandidati konkurisali kada se tiču ti oglasi za inostranstvo, a sa druge strane smo radili istraživanje, anketu smo pustili na ova dva sajta koja sam spomenuo i tu smo skupili 4000 pa skoro 200 ispitanika koji su nam dali odgovore na ovu temu o potencijalnim migracijama iz naše zemlje.
Koji su godine ti ljudi koji razmišljaju o tome, da li su to samo mladi i koje stručne spreme?
Da, svakako, kažem opet, znači cijela baza čini grupa od starosne dobi od 20 do 60 godina, ali definitivno najveći uzorak onih koji žele da odu i koji su iskazali to mišljenje i zainteresovanost za odlazak u inostranstvo je starosna struktura od 25 do 40 godina. Znači to možemo slobodno kažemo, to je neka mlađa populacija koja ima tu spremnost da napusti našu zemlju i da ode u inostranstvo. Sa druge strane, ako pričamo o stručnoj spremi, definitivno više njih, odnosno 60% njih je onih koji imaju višu ili visoku stručnu spremu, a ostatak čine ljudi koji imaju srednju stručnu spremu. Međutim, tu je zanimljiv podatak da ako govorimo o iskustvu koje imaju, radnom iskustvu koje imaju, najviše ljudi koji žele da odu u inostranstvo, oni sa višom i sa visokom stručnom spremom, pa i oni sa srednjom stručnom spremom, čine ljudi koji imaju preko 10 godina iskustva.
To je radno sposobno stanovništvo. A koji su razlozi? Znači oni su već zaposleni i imaju neko radno iskustvo, imaju neku poziciju, neko zaposlenje, a razmišljaju o tome. Šta navode kao razloge najčešće?
Znate kako, mi kad smo radili i druga istraživanja koja se upravo tiču te teme, uvek je ta negde grupa ljudi bila najviše zainteresovana za promenu posla. U smislu da pronađu bolje zaposlenje, bolje uslove rada. To pričamo i na lokalu kada pričamo o našoj zemlji. A kada smo radili ovo istraživanje, dobili smo potpuno iste podatke, s tim da je razlika u tome što žele da odu u inostranstvo iz istih tih razloga. Kao razlog je čime su zapravo nezadovoljni, na prvo mesto je svako loša ekonomska situacija u našoj zemlji. Nezadovoljni su lošim društveno-ekonomskom situacijom na prvo mesto. Sa druge strane, to je svakako mogućnost za boljom zaradom i jednostavno za napredovanjem, učenjem ako pričamo o studentima kao populaciji.
Ovi koji rade već 10 godina, oni pre svega imaju zapravo potrebu za promenom zanimanja, za napredovanjem u poslu. A gde bi najradije odlazili? U koju zemlju bi najradije otišli?
Po njihovim željama, svakako su to zemlje zapadne Evrope, na prvom mestu Nemačka, Austrija i Velika Britanija, to nam je potpuno jasno. Potom tu nam dolaze zemlje iz Severne Amerike, odnosno Amerika i Kanada, pa potom Novi Zeland i Australija. A što se tiče regiona koji su na listi, to je svakako Hrvatska, Slovenija i Mađarska. I sad ako pogledamo tu celu listu zemalja, to možete da vidite da su to zaista razvijenije zemlje gde postoji mogućnost i za boljom radnom pozicijom, i za dobrom zaradom, i za dobrim životnim uslovima. Tako da ta lista zapravo nije začuđujuća. Ali međutim, sa druge strane, ako pogledamo, rekao sam malo pre da smo analizirali, ovo istraživanje smo radili u dva pravca. Ako pogledamo bazu naših podataka i bazu naših oglasa koji su se nudili u ovih 7 godina, Nemačka je ta koja je nudila najviše mogućnosti za naše građane da se preseli da rade tamo.
Kakva je situacija sa druge strane? Sad rekao ste Nemačka je najviše oglasa nudila. Koje zemlje osim Nemačke zapravo gde ima mesta za naše ljude u inostranstvu? Gde ih traže?
evo, Nemačka je svako na prvom mestu, a ono što nije isto za čuđujuće, zapravo su naše zemlje iz regiona, ali tu se pretežno radi o sezonskim poslovima i odnosi se na Crnu Goru, Hrvatsku i na Sloveniju, koje zemlje odmah koje slede potom posle Nemačke. I onda su tu nešto, ako pričamo sad već dublju analizu, to su iste zemlje samo zapadne Evrope.
I koje su to zanimanje? Pošto Nemačka nekako odmah povezujemo za zdravstvene radnike, nažalost.
Jeste. Zdravstveni radnici, medicinari, lekari, medicinske sestre su svakako na listi, ali na prvom mjestu su ljudi koji se bave, na primjer, transportom. Vozači, kuvari, konobari. Vozači su zaista traženo zanimanje ako pogledamo već godinama unazad i zapravo i u Srbiji vlada deficit za vozačima baš zato što ih je zapad uzeo i zato što su otišli na zapad. Samo iz razloga te bolje zarade i boljih uslova rada. Medicinari svakako traženi su, imali smo sad ovu godinu sa koronom, pa smo imali masovno zapošljavanje i u našoj zemlji, ali to nije bila situacija svih prethodnih godina, tako da su ljudi zaista odlazili u inostranstvo da bi našli svoje zaposlenje tamo. IT stručnjaci, elektroinženjeri, mašinski inženjeri, ljudi dakle, koji su stručni, su svi ti ljudi koji nam zapravo odlaze iz zemlje.
I sada se vratimo opet na početak. Zapravo u ovoj analizi o kojoj smo do sada razgovarali najviše se radi o ljudima između 25 i 40 godina sa nekih 10 godina staža.
Tako je.
A kada se priča o odlasku mladih iz zemlje, obično se misli na bitno mlađe, na one koji završavaju fakultet. Imate li podatke o tim ljudima koji tek dospevaju da rade sada?
Da, apsolutno. Kažem, rađeno je na dva sajta. Najstudent je jedan od tih sajtova koji se zapravo bavi mladima, pa smo i taj uzorak prikupili. Što se tiče mladih, i ono što moram tu isto da kažem, tu imamo ohrabrujući podatak. Mlade žele da odu, ali i da se vrate. Nakon što steknu određeno iskustvo, što životno, što stručno, žele da se vrate u zemlju. Imamo i taj procenat da više od 50% mladih želi da se vrati u zemlju nakon što završi neki svoj cilj tamo koji imaju u inostranstvu. Sa druge strane, ono što je bitno jeste da mladi isto žele da odu u zemlje zapadne Evrope, na prvom mestu, pa onda one zemlje koje sam malo pre nabrajao, ali ušli smo u još jednu dublju analizu. Mi ovde pričamo o potencijalnim mogućnostima, o željama i o razmišljanjima svih ispitanika. Ono što je bitno je želeli smo da vidimo koliko ljudi zapravo aktivno traži posao u inostranstvu, a koliko je samo pasivno razmišljanju. 26% studenata aktivno, na primjer, radi na tome da ode u inostranstvo, a svega 36% ljudi koji su na tržištu rada isto radi na tome da ode u inostranstvo. Znači, svi ovi ostali zapravo samo pasivno razmišljaju o tome da bi bilo lepo možda otići u inostranstvo.
Ima li još nekih podataka koje nismo dotakli u ovom razgovoru, a do kojih ste došli u istraživanju?
Ja mislim da smo sad pokrili sve ovoga, sve što se tiče odlaske tih podataka. Ono što je isto bitno i što bih ja napomenuo, da baš zbog ovih razloga, mi smo ovo istraživanje radili 9 meseci unazad, odnosno prošle godine. Iako je bitno, mi smo ušli u program Tačka povratka. Program Vlade Srbije upravo za pomoć našim ljudima ukoliko imaju želju da se vrate u svoju rodnu zemlju, da im olakšamo pronalazak adekvatnog i idealnog posla. Tako da radimo u saradnji sa programom Tačka povratka i imamo bazu oglasa na njihovom sajtu, gde vam se listuju samo oglasi koji mogu zaista da im pomognu. Zapravo o čemu se radi? Pošto po samom programu, program nalaže da prosečna plata, odnosno da plata koja mora da bude minimalna da bi se neko vratio u našu zemlju, preko ovog programa mora da iznosi 3 prosečne plate Republike Srbije. Dakle, to vam je negde oko 150.000 dinara i na taj način se zaista pomaže svim onima koji žive u dijaspori, ukoliko stvarno imaju želju da se vrate nazad, da im pomognemo na tom putu.
Moram sada da postavim pitanje, možda nije za vas. Ako kažete 3 prosečne plate u Srbiji, da li se to odnosi na sva zanimanja?
To su,
i na sve stručne spreme?
To je minimalna zarada koja se nudi putem ovog programa. I tu taj program zapravo pokušava da vrati visoko kvalifikovani kadar. Znači, kadar koji već ima neko iskustvo, koji ima i iskustvo i neka zvanja i neki nivoje i pozicije. Odnosno, to su pretežno menadžerske pozicije, tako da pokušamo da vratimo stručni kadar nazad u zemlju.
Kakve su nam šanse za to?
Pa program je počeo prošle godine. Mogu slobodno da kažem da ima zainteresovanih. Prošle godine je bila vanredna cela, bez vanrednog stanja bila je vanredna cela, pa je brojka je negde oko 100-200 ljudi koji su se javili putem programa, koji traže oglase i koji gledaju. Mi imamo čak i uvid, ako pogledamo našu bazu podataka, odnosno naše oglase za posao, mi vidimo ljudi iz inostranstva da posećuju sajt i da gledaju oglase za posao. I to nam je negde bila i polazna tačka zašto smo uopšte ušli u saradnju sa ovim programom, jer vidimo da ima interesovanje i da ljudi možda potencijalno stvarno žele da se vrate ukoliko postoji mogućnost sa tim.
Pa jedna od početnih tačaka te mogućnosti su zapravo i ovako istraživanje.
Apsolutno.
Hvala vam najljepše.
Hvala vam.
Bio je ovo Miloš Turinski sa sajta Infostud.
Srpski na srpskom.
U
U jednoj od prošlih emisija govorili smo o terminu non-paper, povodom sve češćih vesti o tome da države ili neke međunarodne organizacije u svojoj mahom diplomatskoj komunikaciji koriste dokument tog naziva. Kako ga do sada nismo preveli na srpski, najverovatnije će nam u jeziku ostati kao anglicizam. A ako već ostaje, da li se piše s crticom kao polusloženica ili bez nje? Da li se menja po padeži? Treba li da se stavi pod navodnike ili polunavodnike? Jer smo do sada u novinama vidjeli sve ove varijante pisanja.
Termin non-paper koji se koristi kao naziv poluzvaničnoga može biti i nedovršenog dokumenta kojim se prenosi određeni stav, namera, vrši ili popušta pritisak u odnosu na određenu temu ili događaj, trebalo bi da se piše sa crticom i da se menja po padežima kao polusloženica. Nema potrebe za pisanjem pod navodnicima ili polunavodnicima, osim ako ne želimo iskazu da damo neko preneseno značenje.
Srpski na srpskom.
Negde sam pročitala da je reč non-paper po izboru Oksfordskog rečnika engleskog jezika komotno mogla da bude izabrana za reč 2013. godine, ali ju je pretekao selfie. Kod nas su obe reči, bar što se rečnika tiče, još na čekanju. Ali zato su za jezičke konsultacije stalno dostupne društvene mreže i sveznajući Google. Ostali konsultuju novine, komšije i decu, jer one mogu da konsultuju profesore, koji kao ni mi nisu navikli da konsultuju rečnike i jezičke priručnike. Ali da nam je taj oksfordski rečnik pri ruci, konsultovali bismo ga svakog dana 100%.
A ko bude konsultovao normativnu gramatiku Matice Srpske, videće da umesto povratnog glagola konsultovati se, ne treba upotrebljavati glagol konsultovati, što znači da je pravilno reći konsultovati se s nekim, a ne konsultovati nekoga. Dozvoljena je pasivna konstrukcija. Na primjer, konsultovani profesori složili su se da su nam novi rečnici neophodni. I ko je pomislio da oblici konsultovati rečnike, konsultovati novine ili bilo šta što nije živo, nije ispravno, pogrešio je. Evo ponovo citata iz normativne gramatike. Upotreba glagola konsultovati ispravna je kada objekat u akuzativu ima značenje neživog. Naprimjer, konsultovati stručnu literaturu gde nema socijativnosti.
Srpski na srpskom.
Nema više konsultovanja lekara, konsultovanja profesora, kolega ili bilo koga živog bez povratne zamenice se. A ako hoću, mogu da se konsultujem i sa svojim papagajem, ali ne i sa rečnikom. Rečnik konsultujem, mogu da konsultujem i Google i društvene mreže i sve što je neživo, samo bez povratne zamenice. A šta ćemo sa glagolom kontaktirati? Da li kontaktiramo nekog ili kontaktiramo s nekim?
Uvek kontaktiramo s nekim. Kontaktirati nekoga nije dozvoljen oblik. Glagol kontaktirati znači stupiti u dodir s nekim ili uspostaviti vezu s nekim, povezati se i traži dopunu u instrumentalu s predlogom s, odnosno sa. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Budu istražene. Zbog povoljnije epidemijske situacije u Srbiji, iz crvene zone izlazi i kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović. Pomoćnik direktora te ustanove, dr. Predrag Savić, kaže za RTS da su spremni za prijem pacijenata koji nisu COVID pozitivni, ali da će u početku biti dežurni i preuzimati i pacijente KBC-a Zemun koji se još nije vratio u redovan režim.
Ovu i najverovatnije sledeću nedelju ćemo raditi 24 sata samo hitan prijem. Svi očekujemo da će epidemiološka situacija i dalje imati ovako povoljan tok, da bi pacijenti koji nisu COVID konačno posle evo, 14 meseci uspeli da dođu do svojih lekara. Naime, krenut ćemo i sa zakazivanjem, sa tim takozvanim elektivnim programom operacija, što se kaže na sreću i nas lekara i pacijenata. Samo bih napomenuo da naša dečija bolnica i dalje funkcioniše u COVID sistemu, kao i naše porodilište, takođe za hitne porođaje COVID pacijenata će i dalje biti dostupno.
Grad Beograd sve približava kolektivnom imunitetu, jer imunizacija protiče veoma dobro, a uslov za organizovanje koncerata i festivala je ispod 100 zaraženih dnevno i procenat vakcinacije veći od 50%, izjavio je gradonačelnik Zoran Radojičić. On je za televiziju Pink rekao da je u Beogradu vakcinisano najviše građana. 38,1% ljudi primilo je obe doze, dok je bar jedno primilo 47,2% stanovnika. Sukobi između Izraela i palestinskog Hamasa u pojasu Gaze nastavljeni su uprkos naporima međunarodne zajednice da se situacija stavi pod kontrolu. Tokom protekle noći izraelski avioni pogodili su dve zgrade u gradu Gazi, odakle su pripadnici Hamasa lansirali nekoliko desetina raketa prema Izraelu. Iz Libana je ispaljeno 6 raketa u pravcu Izraela, ali su sve uništene, dok je izraelska vojska oborila dron koji se približavao zemlji iz pravca Jordana. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na okončanje nasilja i na pronalaženje načina za rješavanje konflikta. Danas se održava 4. sednica Savjeta bezbednosti o situaciji na Bliskom istoku. Španska vlada rasporedila je vojne trupe u Seuti da patroliraju granicom sa Marokom, pošto je 6.000 migranata doplivalo u tu špansku enklavu na severu Afrike, izjavio je neimenovani izvor iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Vojnici će patrolirati osjetljivim pograničnim područjima zajedno sa španskom policijom. Premijer Pedro Sanchez izjavio je da će Španija po svaku cenu braniti integritet Seute. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić sazvao je prvi sastanak radne grupe za međustranački dijalog bez posredovanja stranaca. Na dnevnom redu sastanka u Domu Narodne skupštine je dogovor o predstojećim aktivnostima i dinamici rada radne grupe. Predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović ukazala je povodom dana sećanja na ubijene žene žrtve nasilja na to da je neophodna sveobuhvatna i koordinirana zaštita žena i devojčica od svakog oblika nasilja. Navela je da svaka institucija, organizacija, ali i pojedinac nose deo odgovornosti u procesu dostizanja nulte tolerancije na nasilje. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju od 20:30 budućnost u drugoj utakmici finala play-offa ABA lige. Crveno-beli vode sa 1-0 u seriji, a osvajač regionalne lige bit će ekipa koja prva ostvari 3 pobede. U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, suvo, sa dužim sunčanim intervalima, temperatura do 23 stepena. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Uravilj vadi v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 18. maja tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 398, 398 cm. Kornojburg, 358, 358. Bratislava 419, 419. Komarno 352, 352. Esztergom 297, 297. Budimpešta 364, 364. Dunafeldvar 147, 147. Baja 467, 467. Mohač 477, 477. Bezdan 310, 310, Apatin 372, 372, Bogojevo 339, 339, Vukovar 299, 299, Bačka Palanka 316, 316, Novi Sad 310, 310, Zemun 383, 383, Pančevo 394, 394, Smederevo 523, 523, Veliko Gradište 765, 765, Turn Severin 712, 712, Prahovo 357, 357, Ruščuk 335, 335, Đurđevo 262, 262, Crna Voda 268, 268, Brajila 342, 342 cm. Reka Drava, Botovo 210, 210, Terezino polje, minus 136, minus 136, Donji Miholjac, 128, 128, Osijek, 109, 109, Tisa, Tisaveć, minus 41, minus 41, Vašaroš Namenj, 232, 232, Tokaj, 545, 545, Solnog 372, 372, Segedin 356, 356, Senta 363, 363, Novi Bečej 323, 323, Titel 373, 373 cm. Evo podataka za Savu. Zagreb 183, 183, Gradiška 211, 211, Slavonski Brod 211, 211, Slavonski Šamac 1212, Sremska Mitrovica 295, 295, Šabac 171, 171, Beograd 339, 339 cm. Reka Kupa, Karlovac 261, 261, Una, Novi Grad 44, 44, Sana, Prijedor 47, 47, Vrbas, Delibašino selo 64, 64, Bosna, Doboj minus 105, minus 105, Lim, Prijepolje 154, 154, Drina, Radalj 176, 176. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 109, minus 109, Bagrdan 67, 67, Ljubičevski most minus 252, minus 252 cm. Prognoze vodostaja za 20. maj. Dunav kod Bezdana 309, Sava kod Sremske Mitrovice 262 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 16,2 stepena. Temperature vazduha. Maksimalna 18,8, minimalna 9, srednja 14, u 7 časova 9 stepeni. Padavina u Bogojevu 4,6 mm. U Novom Sadu temperatura vode 16 stepeni. Vazduha. Maksimalna 18,4, minimalna 10,1, srednja 14, u 7 časova 10 stepeni. Padavina u Novom Sadu 4,3 mm. I u Zemunu temperatura vode 16,6 stepeni, vazduha maksimalna 20,4, minimalna 10,8, srednja 15,5, u 7 časova 11 stepeni. Padavina u Zemunu 33 mm. Na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u stagnaciji do Apatina, nizvodno u porastu. Drava i Tisa u porastu, Sava u opadanju, Drina u stagnaciji, a Velika Morava u manjem porastu i stagnaciji.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
bulletin hydrographique.
Водостанје.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Danas je časova i 16 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Danas je Međunarodni dan muzeja, koji se ove godine obeležava pod geslom Budućnost muzeja, oporaviti se i zamisliti iznova. Uobičajeno se ranije godina tim povodom održavala manifestacija Noć muzeja. Ona nam zbog epidemije koronavirusa već drugu godinu izmiče. Na sreću, uvek se nađe način da nam ti sadržaji budu dostupni, makar i u nekoj drugoj formi. Autorka emisije Beograd za početnike, Smiljana Popov, u saradnji sa Centrom za kulturu Grocka, ovog puta će nas u već uhodanoj seriji Online divan provesti kroz 10 srpskih muzeja. U narednim minutima saznaćemo više detalja o ovom događanju. Smiljana, dobar dan i hvala što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan, poštovanje i vama i vašim slušalcima.
Da, o kakvoj se manifestaciji online radi? Dakle, kojih 10 muzeja i zašto oni?
Pa eto, to reč je o online divanu koji će se dogoditi sutra. Čekali smo prosto da prođe ova zvanična manifestacija Muzeji za 10, ali u okviru temu manifestacije zamislili smo da to, baš kao što ste rekli, s obzirom da smo uskraćeni za Evropsku noć muzeja koja se dešavala ovde godinama i prosto jedna voljena manifestacija, onda smo mi odlučili da je preselimo u jedan virtuelni prostor i da se jednim vrsnim znalcem, a reč je o doktoru profesoru Oliveru Tomiću, istoričaru umetnosti, koji predaje na više beogradskih fakulteta, i ja sam lično od desetina njegovih studenata, kada su čuli da će on biti gost, nisam do sada srela toliko oduševljenja nekim profesorom, a onda sam se raspitala da su u vreme kada im je predavao amfiteatri dupke bili puni i da su ta predavanja sama po sebi bila događaj o kojima se priča. Tako da imamo vrsnog gosta kustosa koji će nas onako kroz jedan virtuelni vremeplov promenadu provesti po njegovom izboru kroz nekih 10 srpskih muzeja, ali i svetskih, i kroz neku komparativnu analizu nekih divnih svetskih praksi, a šta je to ono što mi od tog svetskog, a našeg kulturnog nasleđa imamo. E sad je ono što mogu da vam kažem, ima tu fascinantnih otkrića i za mene, za koje apsolutno nisam znala. Naprimjer, direktor Luvra je pre par godina bio u poseti Muzeju Srpske pravoslavne crkve i zaprepastio se vrednošću nekih artefakata o kojima ćemo mi pričati, koje ćemo vidjeti večeras. Naprimjer, ploštaljica kralja Milutina s kraja 13. početka 14. veka. To je, naprimjer, na svetskom nivou jedan jedinstven primjerak takve ploštanice tolikih razmera sačuvanih u tekstilu s kraja 13. veka. Kaže se da je oslikavala na toj svili to kraljica Simonida, njegova žena. I kažem vam, kada je, zamislite sad jednog direktora Luvra koji dođe u posetu Muzeju Srpske pravoslavne crkve, zastane mu dah i predloži saradnju i zajedničke izložbe Luvra i našeg muzeja, a mi Beograđani i Srbi, na primjer, často izuzecima, ali generalno nismo baš svesni blaga koje se čuva u ovom muzeju. Takođe, tu je, na primjer, i plašt knjeza Lazara u kojem je on sahranjen i koji datira iz vremena kosovskog boja i koji je autentično kralj, ovde knjez Lazar nosio. A da li je to mi znamo o tome, ne bih baš rekla.
Da li ovo će biti prilika da tom online šetnjom saznamo više o tome, ali o još nekim zanimljivostima. Ajte, izdvojite još nešto da zaintrigiramo malo.
Naravno, pa tu je i pohvala knezu Lazaru, koja je monahinja Jefimija, kad je zamonašila, živjela na dvoru kralja, to je kneza Lazara, izvezla tu pohvalu knezu Lazaru i ona se čuva, sa njom je knez Lazar bio sahranjen. E sada, s druge strane, mi imamo najveći arheološki muzej na otvorenom u čitavoj Evropi. Mm-hmm. Da li vi, na primjer, znate o kom se to muzeju radi? Najveći arheološki muzej na otvorenom u Evropi celoj. Lepenski vir. I to je ona kolevka evropske civilizacije.
Da.
Jeste. E sad, ono što je divno, mi naravno možemo da vidimo i taj Lepenski vir muzej koji stvarno svetski izgleda, stvarno je sjajno i rekonstruisan, ali i takođe, da li ste, na primjer, znali da su prve portretne skulpture na svetu napravili ti praljudi Lepenci od tih oblutaka, Lepenaka, i to jest po rečima Dragoslava Srejovića, čuvenog arheologa koji je otkrio Lepenski vir, to su vam prve ljudske glave u prirodnoj i nadprirodnoj veličini koje su vajane u istoriji civilizacije. To su neka fascinantna, da kažem, i otkrića i kulturna baština koju mi imamo na teritoriji naše zemlje i teritoriji našeg grada, a odgovorno tvrdim da ih nismo svesni. Da prosto, a opet znate i sami, kada odemo u Egipat pa jurimo da vidimo piramide i Kairski muzej i mnogo muzeja, eto i taj pomenuti Luvr, a s druge strane, dođe vam da su to, na primjer, i male bebe u odnosu na Beograd i Srbiju, šta to čuva od svetske, a naše kulturne baštine.
Da, neki od muzeja, pretpostavljam, će ponuditi neko uzbudljivo iskustvo, neki vremeplov kroz vekove. Šta u tom smislu preporučujete?
Pa znate šta, evo sad se napokon otvorio ponovo muzej, to jest konak kneza Miloša na Topčideru, koji je zbog rekonstrukcije dugo bio zatvoren. Meni je to jedno od lepših onako šetnji kroz nacionalnu istoriju, jer su vam kroz te ambijentalne celine, odnosno sobe jednog srpskog domaćinstva koje je iz neke orijentalne onako Srbije prelazilo sigurnim koracima u građansku Evropu. To se sve jako lepo vidi gde vi prođete od ognjišta do spavaće sobe, kako su naši preci eto živeli na tom prelazu od Turaka do građanske Evrope 19. i 20. vek. Za mene to lično, onako, i eto pozivam zato što se muzej napokon opet otvorio. Zatim Istorijski muzej Srbije ima jednu divnu, to i znamo, izložbu sada monahinje iz Jasenovca, ali generalno je Muzej istorije Srbije jedan od onako modernih muzeja koji korača u, kako da kažem, vrlo dobro se snalazi sa savremenim tehnologijama, proširenom realnošću i pamtimo mnoge izložbe koje smo gledali u toj proširenoj realnosti. Tako da, a ima sjajnu zbirku.
Da.
Tako da,
Smiljana, za one koji možda nam se prvi put pridruže, da damo uputstvo kako da isprate ovu manifestaciju.
Svakako. Reč je o Centru za kulturu Grocka. Na njihovom i YouTube kanalu, dakle YouTube kanal Centra za kulturu Grocka i Facebook strane, možete sutra u 20 sati, koji minut ranije, eto, da nas sačekate. Mi otvaramo ta online vrata tog vremeplova i promenade i čekamo vas. A i ono što je sjajna stvar, da se i sam divan održava u toj Rančićevoj kući, koja je svojevrstan muzej po sebi, jer je reč o kući koja je građena krajem 18. veka i koja sama čuva onako život srpske jedne porodice 19. veka sa sve odžaklijom i onako bliskim primjerima narodnog neimarstva. Tako da negde, čini se, gde god da se okrenete, vi ovde imate primjerke. Yes.
I korona posustaje, to je dobra vest, uz naravno sve mere opreza, preporuka tako da iskoristimo, ide proleće, leto, puno lepih dana i prilika i povoda da obiđemo nešto od ovoga uživo što ste nam nagovestili.
Mi želimo samo da damo alatke našim gledaocima i slušaocima kako najbolje da iskoriste svoje vreme i što je ono što bi svakako trebalo da vide.
Zadovoljstvo.
I to je, kažem, jedan vrstan znalac i obožavalac umetnosti.
I nije česta prilika da šira publika može da uživa u načinu njegove prezentacije.
Tako je.
Veliko vam hvala.
E, takođe i vama. Da, kad vi čujete kako on lucidno povezuje, genijalno, ne znam, antičku istoriju umetnosti i nacionalnu istoriju umetnosti sa stanjem u savremenom fudbalu ili u svetu u kom živimo, onda vam je jasno da je to onaj intelektualac i humanista u pravom smislu reči, koji promišlja svet u kom živimo, a koji nam zapravo na najbolji mogući način otkriva zašto mi treba da poznajemo tu našu kulturnu baštinu i eto da vidimo te naše muzeje koji su naše blago.
Smiljana Popov, urednica serijala Beograd za početnike, bila je naš sagovornik, dala nam pregršt zanimljivih i vrednih informacija. Najljepše hvala na ovom razgovoru. Međunarodni dan muzeja povod je i da se zvukom preselimo u muzej naivne umetnosti Lijanu Mušidu, koji je predstavio jednu provokativnu istoričarsku umetničku izložbu pod nazivom Odbrana umetnika uvreda čoveka, autora dr. Ivane Baš Šičević Antić. Izložba je organizovana povodom 55. godišnjice, kada je samouki umetnik Ilija Bašičević Bosilj, posle gotovo 1000 naslikanih radova, morao da dokaže autorstvo nad sopstvenim delima pred Državnom komisijom u Zagrebu. Ipak izložba neće izneveriti ni likovne sladokusce, a više o svemu saznajemo od Mirjane Bobe Stojedinović.
Ilija Bašičević Bosilj, podsjetimo, bio je zemljoradnik iz Šida, kome je u velikom talasu nacionalizacije u Jugoslaviji oduzeto vlasništvo nad zemljom krajem 50. godina. Međutim, on je verovatno i pod uticajem formiranja njegovog sina, Dimitrija Bašičevića, istoričara umetnosti, osjetio potrebu da crta i potom slika. O povodu izložbe govori istoričarka umetnosti, dr. Ivana Bašičević Antić i Lina Unuka.
Izložba se bavi aferom Bosilj, s obzirom da se prošle godine navršilo 55 godina od tog događaja i ideja muzeja je bila da na neki način izložbom obeleži taj događaj koji je do sada uglavnom isključivo teoretski obrađivan. Afera Bosilj odnosi se na taj veliki napad koji je bio, smatra se, jedan od najvećih u tadašnjoj jugoslovenskoj javnosti na Iliju kao autora sa jasno izraženom sumnjom da je on uopšte autor slika koje su bile potpisane imenom Ilija i koje su u tom trenutku, kraj 64. kada afera počinje, zapravo već uvelike izlagane u svetu i doživele su priznanje kao nešto što je jedan autentičan likovni izraz. U tom trenutku njegov sin Mića Bašičević, kao istaknuti kritičar i pobornik novih, da kažemo, pojava umetnosti, bio je u sukobu sa akademskim moćnicima Krstom Hegedušićem i Miroslavom Krležom, Ljubom Babićem, znači ljudima koji su predstavljali, da kažemo, moć u tadašnjem svetu umetnosti i kulture. Hegedušić je lansirao aferu, napisavši taj veliki naslov za novine, sumnjam da je Ilija autor. I ono što je bilo najbolnije u svemu tome, mediji su zdušno i beogradski i zagrebački nastavili taj napad sa najvećim i najtiražnijim časopisom Duga, čija je novinarka Gordana Majstorović upala u Ilijinu kuću, u Šidu, tražila da uđe da vidi slike, tražila da vidi Iliju, upadala u bolnicu gde je moj otac radio i najzad došla do Ilije u Zagrebu gde on ležao sa povređenom nogom, čekajući svoju prvu veliku izložbu, izložbu u Galeriji studentskog centra u Zagrebu.
Celokupna hajka dobila je rasplet u formiranju komisije na nivou grada Zagreba, koju su činili arhitekta Vjenceslav Richter, profesor Zdenka Munk, kritičari Radoslav Putar i Matko Meštrović.
Oni su činili komisiju pred kojom je Ilija tog 18. februara 1965. trebao da sedne i da slika. Mirjana Gozdanović je u svom tekstu za novine zapravo najbolje i preciznije opisala taj moment u kojem vi jednog čoveka terate da na jednoj stranoj teritoriji u momentu kad vi mu kažete on stvori nešto što je zapravo umetnost, što je nešto duboko lično i privatno. Ili je to dokazao naslikavši ne jednu nego dve slike koje su izložene na ovoj izložbi, ta druga je zapravo premijerno izložena, na kojoj Ilija pokazao da je autor, oni su izdali svoje mišljenje, da zaista ni ne sumnjaju. Za ovu izložbu svoju izjavu je dao Matko Meštrović, koji je još uvijek živ, da je zapravo žalosno bilo da su bili naterani da učestvuju u takvom događaju, jer on je sam lično bio fasciniran Ilijinom slikarskom imaginacijom i nikad nije sumnjao u autorstvo.
Sadašnje čitanje konteksta u kome se odvijao spor daje verovatno objašnjenje odakle su potekli animoziteti.
Kako se ispostavilo, kad gledamo iz današnje perspektive, te 1965. osnovan je Muzej savremene umetnosti u Beogradu. Tih godina završava se i najviše trajala i delovala grupa Gorgona. Znači, pojavljaju se nove tendencije. To su svi ti pokreti koji su zapravo ugrožavali tu, da kažemo, grupu akademskog moćnog establishmenta, koja se, da kažemo, najdirektnije pomila zapravo samo na Iliju. To je bilo to neko bolno mesto, na neki način on je tu ispao žrtva u nekom mnogo većem procesu razrešavanja starih i novih dolazećih vrednosti umetnosti.
Obratite pažnju da je izložba dostupna samo do 31. maja u Muzeju naivne umetnosti Ilijanum u Šidu.
Pesma Eurovizije 65. put. U Rotterdamu od 39 u finalu će se takmičiti 26 zemalja. Ko će biti pobednik ovogodišnjeg Eurosonga znaćemo 22. maja. Budite tada uz Radio Beograd 1 od 21 sat. U direktnom prenosu uz vas će biti Katarina Epštajn i Nikoleta Dojčinović.
Eko. Šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije? Omogućava da se brzo i lako povežete i drži vas na okupu. Šta povezuje sve i tebe sa svetom? Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaju s bilo koji box paket na optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Ja sam ti i bilo nam je najjače od prvog dana. Ladno sam ti odmah ispoj iz kutije. Ne se sećaš? Realno, naše vreme će proći. Ti i ja, finito, kapiraš? Ali nemoj da me pustiš da negde trunem 200 godina ili skupljam prašinu. Daj da napravimo magiju za kraj. Kad odlučiš da ti je drugi telefon bolji od mene, odneseš me u Telenor i tamo će me reciklirati. Ko zna, možda postanem nešto još bolje. A ti dobiješ popust do 7000 dinara za kupovinu novog telefona. Čak i ako nisi Telenor korisnik. Vidjet ćeš, reciklaža je super. Telenor, zamisli sve.
Eko.
Give me a reason. No one ever thought I'd be the one. No one ever thought I'd be the one. Watch me bump for boys.
12:39, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Predsednik Aleksandar Vučić započeo zvaničnu posetu Češkoj. On se sastao sa predsednikom te zemlje Milošem Zemanom posle svečanog dočeka uz najviše državne i vojničke počasti u Praškom zamku. Zeman je Vučiću uručio orden Belog lava, najveće državno priznanje Češke, dok je srpski predsednik češkom kolegi dodelio orden Republike Srbije na lenti. Po završetku ovog sastanka održava se i sastanak dve delegacije koje predvode predsednici, a potom i obraćanje novinarima dva predsednika i mi u narednim minutima očekujemo uključenje u direktan prenos.
Slušate prvi program Radio Beograda.
my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take a chance for a man. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, Sherry lady, going through a motion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Let me take your part.
Danas 47 na talasima ste Radio Beograda 1. Očekujemo uključenje u obraćanje novinarima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Češke Miloša Zemana posle njihovog zajedničkog sastanka i sastanka dve delegacije. U međuvremenu podsjetit ćemo na još jedan događaj koji će obeležiti današnji dan. Naime, posle godine pauze ponovo se održava pesma Eurovizije. Večeras je na programu prvo polufinale u kojem će učestvovati takmičari 16 zemalja, od kojih će se 10 na kraju večeri plasirati u veliko finale 22. maja. To ćete se moći da ispratite na prvom programu naše televizije od 21. čas, a naši predstavnici, grupa Hurikan, nastupit će u drugom polufinalu za dva dana pod rednim brojem 9.
to davno nisi znala, jer ti nisi še moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno drugim da to daš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako zna sam samo voleo ja sam te. Sad sam video u hiljadu boja, ali ti me nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Tihi putiš na pat mojih kuca, na što žele znati da se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, u kišne kapi preko tvoga obraza. Aj, noći lude, noći prekrasne, hajmo svi u disu klubove. Tihi putiš stalno ko su nam dišu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, udritam ovaj koji ima neku mol. Hoćete lepo vreme? Hoćete lepe žene? Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, 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 aj. Jel ga noge pižu. Igra, 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 igra i se u noć. Udrita moje koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Oj, 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 oj.
Telling me 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of